Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrain güýçleri Russiýanyň dowam etdirýän zarbalarynyň arasynda Rus güýçleriniň ele geçiren Severodonetsk şäherinden ýyza çekildiler diýip 24-nji iýunda ýerli resmi ma'lum etdi. Bu ağırlıkta Moskva Lugansk regionundaky Ukrain gorugçularynyň soňky garşy duruş tebitini dowlu gabawa almagy maksady diýdinler. Diňe sol ýerde galma üçin bir näçe aýyň dowamında çym pytrak edilen pozisiýalarda galmagyň manysy ýok diýip ýerli häkim Serhiy Haydai aýtdy. Russiýa soňky hepdeleriň dowamında gowşamaýan agyr artilleriýa zarbalarynyň netijesinde Severodonetsk ugry boýunça ilerlemegi başardy. Russlaryň hüjümleri sebäpli urusdan 100 000 ýylaty bolan bu şäheriň aglaby tebiti harabalyga öwrüldi. Seylehim Haydai Telegram kanalında yazan maglumatında Rusiyanın Lysychansk şehrine baryan itaati yolun goloyunda yerleşen Mykolaivka owatyny ele geçirendigini hem aýtdy. Lysychansk, Lugansk'ta Ukrainanın kontrolündäki iň soňky şäherdir. Sol bir wagtda Lysychansk şäherinin gün ortasında aktivitlerde Ukrain gorugçylary Rus hüjümini ýyza tetirmegi başardylar. Lugansk regionunda eýýäm ençe möhüpde bäri alınıp barylan töwüş hereketleri iki tarapyňda sakty düdüm we terişde resurslaryny kimeltdi. Bu ağırlıkta Kiev günvatardan has ağır yarağları ivermeği iyidirli soğrayar ve Rusya tövüş meydanında hünerli harvaları getirmekte kıyınçılık gülen yüz ve yüz volyar. 23-nji iýunda gişli Kiev Amerikanyň täze harby kömegi sol tanda has köp raketa ulgamyny iwerjekdigini wada bererinden soň Amerikanyň uzak agyrlygy niýetlenen ilkinji artilleriýa toplumlarynyň gelendigini iglan etdi. Amerikadan Ukraina HIMARS raketa ulgamynyň gelendigini 23-nji iýunda Ukrain gorunmak ministri Aleksey Reznikow ma'lum etdi. Suarlıkta Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň 24-nji iýunda çap edilen gündelik aňtyp habar bülleteninden görä, suwaň başynda uçur atylyp ýere gaçyrylandan soň Ukrainer tarapyndan ele salynan Rus piloty Odol howa güýçlerinde mayor bolup işlendigini we pensiýa çykandygyny, häzir Wagner toporunda hakyny tutulan harby hökümünde işleýändigini boýnalypdyr. Wagner Kreml bilen ara baglanşygy bolan hususy elçilikdäki Rus harby kampaniýasydyr. Britan aňtyp gullugyna görä Russiýanyň howa operasiýalarynda pensiýa çykan işgärleri we hususy patrotçylary ulanmagy Rus howa güýçlerinde tejribeli işgärleriň ýetmezçiligini görkezýär. Brifingde aýdylmagyna görä Russiýanyň talaby laýyk görnüşde täälim berilen harby işgärleriniň tananyň ýeterlik bolmazlygynyň we söwüş itkilerinin netijesi bolup biler. Mundan başga da Wagner toporunyň uçurunda täzirçilik GPS ulgamlarynyň ulanylmagy häzirki zaman aviasiýa enjamlarynyň ýetmezçiligini görkezýär diýilip Brifingde aýdylýar. Muňa garamazdan Amerikanyň kiretmisi CNN habar gullugyna beren maglumatynda Rus güýçleriniň gündogur Ukrainada Yuvosiwostan öňe gidişlik gazanýandygyny aýtdy. Russlar ozal göýberen ýaňyşlyklaryndan tapak aldylar we häzirki wagtda howa hemde gurýer hüjümlerini has gowy utgaşdyrýarlar we häzirki wagtda olar logistika we üçünçilik liniýalaryny has gowy ulaşdyrýarlar diýip Amerikan resmileri aýtdylar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Mari velayatının käbir şäherlerinde, etraplarında ve ovalarında döwlet dukanlary ilata 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un payogyny aradan 6 ay geçen soň, şu aýyň 20-lerine paýlap başladylar. Ýöne yerli ýaşaýjylar ilata satylan bu unun hilinin pestigini, bitlidigini ve tağımının ağacıdığını aydiyarlar. Şol bir vaqtda velayatın käbir çetki ovalarının ýaşaýjylaryna geçen ýylyň oktýabr ve noýabr aýlary üçin un payogy henit hem berilmeýär. Marda ilatın payog üpçünçülüginiň ýagdaýy barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä şu günler velayatın döwlet dukanlarynyň aglawasy ilata 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un payogyny dolu paýlap, bu barada resmi namalary değişli döwlet edaralaryna tawşyrmak işlerini güýçlendirdi. Şu sapar kim un payogyny almadyk bolsa onda olaryň un payoglary köýýär. Biz planı yapmaly ve merkezde resmi namalary uğratmaly bolýarys. Biz haçan un almağa gelerkä diýip garaşyp oturmaly däl. Biz kağyz ýüzünde bolsa da dolu payladyk diýip görkezmeli bolýarys diýip habarçymyz Mary şäherindäki bir dukanyň işgärinin ýaşaýjylara aýdan sözünü titirledi. Habarçymyzyň sözlerine görä dukan işgärleri indiki geljek un payogynyň 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň uny boljakdygyny hem duýdurýarlar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar geçen ýylyň dekabr aýy üçin paýlanýan un payogynyň hilinin juda pestigini aýdyp, bitli ağacı unyň satylýandygyny belleýärler. Olaryň sözlerine görä käbir ýaşaýjylar uny açanyndan soňra hilinin gow däldigini görüp, döwlet dukanyna ýygyna eltip goglaşyp gaýdýarlar.
Paylanyan onun renki qara we içi bitli, tağamy hem ajym tykakýar. Käbir adamlar döwlet dukanyna baryp her aýda adam başyna berýäniňiz 5 kilogram un. Bizim alça gören zokmy, öz hojuruklaryňyzy ýydyryp gördüňizmi diýip goglaşýarlar. Dukan işgärleri bolsa berilýänini alyň, bolmasa şolum ýok diýerler.
Deyip marlı bir yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli yaşaycıların habarçıymıda gurrun bermegine göre, bundan odal Mary velayatının devlet dukanlarında geçirilen barlıqların devamında ilata subsidirlenen önümler şolsandı, yokori hili 10 günde diyenyalı paylanıptara. Velayattaki devlet dukanlarına barlıqçılar gelen dövründe 10 yağ ve tok budu günde diyenyalı paylandı. Hatta kever subsidirlenen önümler ikese köp yani İka üçün paylandı. Unun hili birinci sorttu. Käbir yerlerde yukarı hili un paylandı. Yönü barlıqlar tamamlanandan sonra devlet dukanları ilata pes hili unları payok hükmündü hüdürləp başladı deyip Türkmenala etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımıda Mari'nin devlet dukanlarında son kısapar geçirilen barlıqların anık senesi varada cikmecik mağlumat almak başartmadı. Yönü yurdun türlü sevitlerinde yerleşen dukanlarda barlıq işlerini geçirmek üçün aşavattan velayetlere vaqtal vaqtal barlıqçılar iverliyere. Habarçımız velayetin devlet dukanlarında geçen yılın dekabr ayı üçün un payokları paylanyan mahalle Mary şehrinin käbir devlet dukanlarında ilata şu yılın yanvar ve fevral aylar üçün un paylarının berliyendiğini hem habar veriyere. Yönü ol velayetin käbir çetki ovalarında ilata geçen yılın oktyabr ve noyabr aylar üçin un payogyny henit hem paýlamaýan döwlet dukanlarynyň hem bardygyny aýdýar.
Munyň sebäplerini hiç kim anyk bilmeýär. Käbir owullarda ýaşaýjylaryň köpüsi gul çekip bilmeýär. Şonuň üçin olar gul çekmeli ýere diňe özleriniň adlaryny ýazýarlar. Bu bolsa dukan işgärleriniň işlerini ýeňilleşdirýär. Olar goly derek owa ýaşaýjysynyň adyny ýazyp goýberýärler. Sol sebäpli dukan işgärleriniň resmi namalary gul çekip ýaşaýjylaryň un paýlaryny alandygy çaklanylýar.
Deyip ova yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar varada yurdun sövda ve daşar iktisadi araatnaşıklar ministerliğinin yerli edarasından komentari alıp bilmedi. Son kaylarda Türkmensa'nın dürlü sevitlerindeki devlet dukanlarında ilatın payok üpçünçülüğünün yağdayı yaramazlığında kalyar. Geçen hepte aşamadın devlet dukanları ilata subsidirlenen bahadan berliyen ağzık önümlerinin kâbir görünüşlerini şekeri, tavuk budunu ve yumurtanı gaytadan paylap başladı. Yönü olorun kabirinin bahaları hususiyetçilerdekiden hem kımmat olsa kabiri bağdır bahaları bilen den nırhta satılıyor.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda eskerlere goşun almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak işi dowam edýär. Bu aralykda goşundaky korrupsiýa barada habar berilýär. Türkmenistan'ın kronikası Garajsız Neşir'in haberine göre, koşun möklötünü tamamlayan eskerlerin öylerine koy verilmeyi, esli mali çıktıcılarını göz önünde tutuyor. Eskerler harbi bölümü terk etmezden ozal harbi eşiklerini şolsağında içki giyimlerini iğdine kaytarmalı ve egin eşip hem de harastaçılık encamları için 270 manat tölümeli deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyor. Neşir'in malumatına göre bu miktarda kıpır eskerlerin kulluk dövründe yerine getiren işine ve harbi derecesine göre onlara ayda 90'dan 100 manada çenli törenmeli puldan saklanıp alınmalı. Kalın pullar oların bank hatavına geçirilmeli. Eskerin hatavı olmasa hakların pul onun enatasının hatavına uğradılmalı. Türkmenistan'ın kronikası harbi bölümün komandirine 1000 manat para verip enataların öz oğlunu harbi zapata koy vermek ve harbi kulluğa çağırılmak varadaki kanunun metbogutu çap edilmeginin ertesi öylerine ekidilip bilinýändigini habar berýär we bolmasa eskerin harbi bölümde yine de 1.5-2 ay taklanyp bilýändigini ýazýar. Şeýle de neşir daşy uzaky harbi bölümde gulluk eden bir ýigide talgylanyp resmi däli ýagdaýda eskerleriň däp boýunça nowatçy we garawul gözekçilik nokoduna adyndan 200 manat möçberde sowgat bermeldigini ýazýar. Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırış yılda 2 yedek 1. aprelden 30. yuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli geçirliyar çeşmelere göre Türkmenistan'ın Goranmak Ministerliğinin buyruğu esasında 2 yıllık harbi kulluğun möhletinin utaryan senesi eskerin kulluğu başlayan ilkinci gününün hataplanyar. Türkmenistan'ın yararlı güçlerinde kulluk möhleti 2 yıldan ibarat. İyun ayının başında Türkmenistan'ın gün ortasındaki serhet koşunlarında kulluğu eden onlar çetkerin möhletinin kutaran vaxtı öýlerine gaýdyp bilmeýändigi belli boldy. Azatlyk radiosy bilen adynyň eferde tutulmazlygy şertde gürleşen bir näçe etkeriň enatasynyň söýlerine görä yerler resmiler eskerlerin öýlerine goý berilmeginiň uzaga çekmegini harby häkimetleriň demir ýol ulaglaryny wagtynda üçin etmeýändigi bilen baglanyşdyrypdyrlar. 24 martda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken kararynda gulluk möhletini dolan harby gullukçylar 2022-nji ýylyň aprel we iýun aralygynda Türkmenistan'ın yaraklı güçlerinden, beylikli koşunlarından ve harbi edaralarından harbi kulluktan boşaltmalıdır aydılıp deyim. Harbi kulluk möhletini tamamlayan etkerlerin öylerine koyu verilmeginin iyide çekilmegi öngün bolup deyim. 2020 yılın gözünde etkerlerin kulluktan boşaltılmak möhletinin giyeceği almagi korrupsiýa bilen bagly bolunlygy habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda goşun gullugyny gutaryp gelen bir näçe etkerlere talgylanyp, harby bölümlerdäki komandirleriň etkerleri wagtynda öýlerine goý bermek üçin para alýandyklaryny habar berdiler. Käbir ýagdaýlarda para bermekden boýun gaçyran etkerlere möhletden bir näçe aý geç, ýagny ýanwar aýynda öýlerine gitmäge ruhsat berilijekdigi duýdurylypdy. Habarçılar şonda Hakal vilayetinin Göktepe şehrinin we Balkan vilayetinin Serdar şehrinin harbi bölümlerinde kulluk eden bir näçe ýigit bilen söhbetdeş bolup, soralýan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manada çenli, ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 285 dollardan 2850 dollar aralygyna ýetýänligini habar beripdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Garlaçkäreneçler buğday meydanlarından ikinci hasyl almakda häkimetleriň böwüdine duçar bolýar. Lewan pulaýatynyň çäje we trawynaky käreni yerlerini buğday ýorugy tamamlanan gallaçy daýxanlar özleriniň ekrançylyk meydanlarından ikinci hasyl almak mümkinçiliklerini ellerinden alınýanyny aýdýarlar. Käreneçler öýde geçligindäki yerlerden ikinji hasyl almak hukugunyň guruply adamlaryň, kanuny goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýa-da beýleki ýokary wezipelerde işleýän döwlet gullukçylarynyň howandarlyk edýän adamlaryna berilendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy 23-nji ýuluna habar berdi. Türkmenistanyň Günnogur sewitleri maýyň ahyrlaryna ýuwunyň başlaryna bugda ýoronu girişdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri orok mewsiminiň ýeýany ýerli daýhanlaryň bugdaý meýdanlarynyň ikinji hasyl almak mümkinçiliklerini töwregindäki meseleler barada habar berip gelýärler. Çärjegli käreneçler öýlerini kärene ýerlerinden ikinji hasyl almak mümkinçiliklerini çäklendirilmegine nägilelik beýan edýärler. Bugda ýoronyň ýeýany ekrançy meydanlarına şalı meşyalı dənin ekinler, kəsir yalı gök bakçı ekinler ekildi. Yönü ekin meydanları buğday ekip yetiştirin kərinəçlərə verilmən qapdaldan pullu adımları, ya da prokuraturu da işləyən adımların, yoxuru vəzipələrdə işləyən adımların xovundarlıq ediyən adımlarına verildiyib yerli kərinəçlər aydiyarlar. Olar özlerinin kärine yerlerinden ikinci hatır almak çoğulayan adamların yokuru vəzipələrdəki adamların qolduğu bilen hərəkət ediyənliklerini, özlerine olsa öz kərine yerlerine İkinci ekin ekmeğe rutot berilmeyenin aydarlar. Dayxanların sözlerine göre hakimiyetler ve oların xovandarlığındaki adımlar kärineçlerin ekrançılık meydanlarından alan hasılını ve girdecilerini bölüşmek boyunca ılalaşıyarlar. Meselen prokuratur işgarının öz adım var. Prokuratura işgarı öz adımını yer kärinetini alıp beriyar. Dayxan birleşiklerin başlıkları bilen gepleşip yerin piyaskelçilikli su ve texnika bilen öpçün edilmeğine yardım veriyar deyip bir levapri yaşayıcı. Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä prokuratura işgär tarapyndan howandarlyk edilýän adam ekrançylyk yerlerine ýede gedýär, tohum ekýär, çiýil çekýär, suw tutýar we zerur obhojalyk işlerini ýerine ýetirýär. Ekinji hasyl taýýar bolandan soňra hasyl ýygnalýar. Meselem hasyl şaly bolsa şalyny satyp onuň girdijisiniň 50 ötürmi howandarlyk edýän adamy 50 ötürmü xovandarlık edilýän adamy gidýär diýip yerli daýxanlar aýdýar. Azatlyk Radiosu maglumatlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Galaçy käreneçler öz ekrançylyk meýdanlarynyň özgäniň ikinji hasyl almagyna ruhsat berilip, özlerine ruhsat berilmeliligini nägilelik beýan edýärler. Buğday ekip ýetiştiren daýxanlara buğdaýyň ýygnan ikinji hasyl almagy mümkinçilik berilmeýär diýip bir yerli käreneçi Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galwertede daýxanlar käbir oba hojalyk hyzmatlarynyň bökdönüşi peýdalanmak üçin, meselem tehnika we suw üçinçiliginiň ýoly goýulmak üçin daýxan birleşikleriniň başlyklaryna para bermäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Käreneçler ekrançylyk yerlerini tohum satyn almak üçin hem oba resmiýlerini goşmaça para bermäge mejbur galýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty ýurdun oba hojalyk pudugyna bar bolan problemalary agdamaýar. Muňa derek resmi medpugat daýxanlar üçin ähli şertleriň döredilendigini we olaryň ruhy bilen zähmet çekýänliklerini gaýtalaýar. Türkmenistanyň hökümeti bu ýyl 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnamagy meýilleşdirýär. Daýxan birleşikleriniň suw üçinçiligini gözegçilik edýän işgärine para bermeseň, suwun kesilýär. Şalynyň düýbüne elmydama suw bolmaly. Suw bolmasa hasyl gow bolmaýar diýip bir lewaply şalyçy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saytyna bökdönüşsiz ve hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirus pandemiýasy bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň käbirleri bölekleýin goşadylýan mahaly Marwa Lewap welaýatlarynda kiçi awtolaglarda maska dakynmak düzgüni ýatyryldy. Şol bir wagtda raýatlaryň ýurdun içinde syýahat etmek bilen bagly girdilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Habarçymyz bilen söhbetdeşolan Lewaplaryň ençemesi bularyň ilatyň hereketini öňkü syýaly bökdemegi dowam etdirýändigini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Mardan we Livapdan habar berdiler. Mardak habarçymyzyň maglumatlaryna görä 23-nji iýunda kiçi awtologlarda maska dakynmak düzüni ýatyryldy. Hatda ulagyň içindäki ýolagçylar hem maska dakynman bilýärler. Maska dakynmak düzüni diňe awtobuslarda dowam edýär.
Polisiýa düň hem kiçi ulagları saklap, ulagyň içinde maska dakynmak düzgünini bozanlygy üçin sürüje jerime ýazýardy we onuň ulagyny polisiýanyň duralgasyna alyp giderdi.
Dip efirde adının tutulmazlığını soran Marlı Yaşaycı gururun verdi. Habarçımızın aytmağına göre yaşaycıların köpüsü Ulog'da maska dakınmak düzününün yatırlandığını bilmeyer. 23. iyunda köp adam Ulog'da maskasını çıkarmadı. Dine hükümet avtologlarını sürüyen sürücüler maska dakınmadı.
İlat yine cerime salınır deyip hedirlikçe maskasız Ulog sürmekten ve Ulog'da maskasız oturmaktan saklanır. Tebe uzalkı tecrübeni yatlatsak bir gün maska düzgününün yatırlandığı aydılıptı. Yöne sonra maskasız adamların kimmetine cerime yazılıptı.
Dip yerli yaşayıcı aytdı. May ayının başında Türkmenistan'ın hükümeti koronavirüs pandemiyasının fonunda girdilen çeklendirmeleri. Şolsanda maska dakınmak düzgününü bölüklüğün yatırdı. 6. mayda geçirilen hükümet meclisinde 1. iyundan başlap uloğların ehli görünüşlerinden de yapık binalardan başka yerlerde maskaları ayırmak teklif edilse de onları açık meydanda dakınmanın talep edilmeyecektiği aydıldı. İyun ayının başında Livap'taki ve Balkan'daki habarçılarımız yerli polisi işyerlerinin uloğları saklap sürücülere ve yolcuları maska dakınmalı değildiğini duydurup maskanı çıkarmağı talep ediyendiğini haber verdiler. Yönü bu vakadan bir gün son polisi işyerleri duydansız köçelerde reyt geçirip hakimiyetlerin sözlerine inanıp maska dakınman çıkan rahatları cerime yazıp başladılar. Livap'taki habarçımız maska rejiminin sevitte hem koğuşu yandığını, Ulog'daki sürücülerin ve yolcuların hatta yol polisiyasının maska dakınmayandığını haber verdi. Şol bir vakta ol, rahatların yurdun içinde siyahat etmeği bilen bağlı girdilen çeklendirmelerin saklanıp kalyandığını ve bunun ilatın hareketini ünküsiyalı bökdömeği devam ettiriyendiğini aydiyarı.
Türkmenabat şehrinden meylik tevitleri seylede asgabadık etmeği için ilk bilen isirki migratçı kulluğundan taparını delillendirip yürüte ruhsatnamı almalı, sonra da COVID testinden geçmeli. Onun 72 saatlik mühleti olmalı. Onun bahası 120 manat. Bu kepilnamany almak üçin Livap arasyçylyk we keselleriň öňüne alyş bölüminiň öňünde bir näçe sagat nowoty duranyndan soňra test tapşyrmaly. Testiň jogaby bir günden soň çykýar. Sondan soňra aeroporta baryp bilet almaly.
Dip efirde adının tutulmazlığını soran Türkmenabatly ýaşaýjy 23-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Ol bilet aljak bolýanlaryň nowatlarynyň her gün ýüzlerçe adama ýetýändigine ünsi çekip, köplenç rahatların bilet satın alıp bilmeyendiğini aydiyar. Adamların eden maddi çıktıcıları ve sarp eden vaxtı puca çıkar. Sebebi olur öz vaxtında bilet satın alıp bilmese COVID testinin mühleti kutoryar. Umuman önkü kıyınçlıklar saklanıp kalyar deyip Türkmenabatly yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri bundan bir ay gowrak wagt ozal içerki demir yol sevitarı avtobus gatnawlarının tapgırlayın açılacaktığını ilan ettiler. Yönü siyahat çeklendirmeleri bilen bağlı girdilen talapların saklanıp galyandığı barada Türkmen demir yollarının bildirişinde haber verildi. Türkmenistan'da bir çeklendirmeleri şolsanda maska düzünlerini ve hareket çeklendirmelerini girden Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurdun çeğinde korona virusun yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını öne sürüyerler. Yönü Türkmenistan'dan sızıp çıkan ıhtıvarlı haberlerde bu yokonca yolu onların ondan ölümlerin hem köptüğü belleniliyere. Bu aralıkta pandemiye dövründe daşarı devletlerde kalan Türkmen rahatlarının şunları yurda getirilmeyi devam ettiriliyere. Balkan velayetindaki ıhtıvarlı çeşmemiz 20. iyunda İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrinin aeroportuna charter uçurunun qonundığını aytdı. Türkmen rahatlarının 250 vəşi qoloyu 7 günlük karantini alındı deyip çeşmemiz gurrun verdi. Livap'daki yeni bir çeşmemiz iyunun 23-nün 24-nü geçen gece Minsk'dan Türkmenabada charter uçurunun gelecektiğini. Onda esasen Belarus'ta okullarını tamamlan Türkmenistanlıların getirilecek ekdigini habar berdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Қадырлы диңнезілер сұның білін хабарлар күнділігі геплесіңізі кесіріп құтыр ярыд. Азаттық радиосының толқындырында қалың.